Olen vierailemassa Virpi Rohkean luona täällä Iitissä maalla. Pitkä tie on kuljettu, että oot Virpi tänne Iittiin päätynyt. Palataan vähän ajassa taaksepäin ja puhutaan elämänmuutoksista. Vuonna 2005 sulla tuli ikään kuin vähän seinä vastaan. Asuit silloin Ruotsissa ja paloit loppuun. Kerro vähän Virpi tuosta ajasta, että mitä silloin tapahtui.
No mitä siinä oli tapahtunut? Mä olin stressannut varmaan sen 1,5 vuotta töitteni kanssa. Ja sitten vaan tuli ihan täys stoppi. Kaikki pysähtyi. Mä jäin sairauslomalle, mutta mä en ollutkaan. Mä olin 6 viikkoa sairauslomalla. Ja siinä kotona ollessa ja itteni hoivatessa mä rupesin kirjoittamaan päiväkirjaa. Ja sen kirjoittamisen myötä niin mulle alkoi aueta niin kuin minä itse. Mä rupesin kaivamaan sellaisia niin kuin syitä, että miksi mä olin stressannut. Mitä mun alitajunnassa niin kuin oikeastaan on? Eli tätä tiedostamatonta puolta itsestäni esiin. Ja sieltä nyt sitten löytyi kaiken näköistä. Ja tuommoinen stressaaminen ja burnoutti, niin nehän on kaikki ihan oma vika. En tiedä, onko se korvien välissä, mutta jossakin tuolla sisällä se on. Ja sieltä sitten löytyi kaiken maailman riittämättömyyttä ja täydellisyyden tavoittelua, ja, jotka tuli jostain sieltä ihan lapsuudesta. Ja mä viehätyin hirveästi tästä, että miten niin kuin iso osa alitajunnalla on siitä, että miten ihminen toimii, miten se reagoi ja tuntee ja mitä valintoja se tekee. Se oli sitten varmaan se syy, minkä takia mä läksin myöskin tuohon regressioterapeuttikoulutukseen. Mä olin siinä kotosalla koko se alkuvuosi 2006, mä mietin, että mä en halua tehdä tätä enää. Missä mä oon ollut nyt. Se, niin kun se kaikki menetti merkityksensä sen myötä, kun mä näin, että miten turhaa se on. Ja miten turhaa mä oon niin kun stressannut ja pingottanut ja tehnyt. Ja se oli vaan niin kun, sen jälkeen se oli vaan niin kun semmoinen niin kupla olisi possahtanut. Boks, mitään ei ollut oikein jäljellä. Mietin ja mietin, että mitä mä teen. Ja sitten se vaan löytyi siinä keväällä 2006 tuli vastaan tämä koulutus. Ja mä aloitin sen sitten syksyllä 2006. Se oli 3-vuotinen. Ja se henkinen prosessi, mikä mulla oli alkanut silloin 2006 alussa, niin se sitten tietysti syveni näiden regressioiden myötä, jota me tehtiin siellä kurssilla. Ja mä pääsin niin kuin syvemmälle ja syvemmälle kiinni siihen, mitä kaikkea mun niin kuin siellä sisällä on. Sieltä lähti semmoinen suru. 2007 alussa mä tipahdin niin kuin ihan sellaiseen mustaan. Ja sen jälkeen tuli sellainen vaihe, että mikään ei tuntunut miltään. Ja sen jälkeen lisää surua. Ja oikeastaan silloin 2006 alussa, kun se ensimmäinen itku, joka niin kuin monen viikon, musta tuntui monta viikkoa siltä, että mä haluaisin itkeä, mutta se ei tuu. Mutta sitten kun se tuli, niin siitä ei sitten oikeastaan tullutkaan loppua. Että se jatkui jonnekin 2009 asti.
Tuosta regressioterapiasta lähdit tosiaan vähän hakemaan työkaluja ja apuja ja ehkä sitä ratkaisua myöskin vai miten? Se oli varmaan aika järkyttävä tilanne huomata, että ihan turhaa on tässä pingottanut ja tehnyt töitä, kun sä sanoit, että sä tajusit, että se on ihan turhaa.
No oikeastaan töiden tekeminenhän ei ole koskaan turhaa, mutta mä halusin niin kuin työltäni jotain merkitystä, semmoista, mikä on niin kuin oikeeta. Ja nyt sen myötä, mitä mä oon itse tehnyt itteni kanssa, ja elämä on tavallaan niin kuin auennut ihan toisella tavalla, että kun on jättänyt sen turhan kontrollin pois, ja suhtautuminen itseen ja ihmisiin on muuttunut, niin se on tietysti sellaista, mitä niin kuin, musta olisi hienoa lähteä auttamaan muita sen siihen samaan, niihin prosesseihin, ja etsimään sitä, mitä elämästä oikeasti haluaa. Ja mikä siinä on tärkeää ja kuka minä olen ja mitä minä haluan ja mikä on se mun juttu. No mun sairastumisen myötä tietysti sitten mulle tuli ravintoasiat ja terveys, kaikki, miten se vaikuttaa meihin, että mitä syö. Ja sitten mä kävin myöskin ravintoneuvojan kurssin ja niistä sitten jotakin. Saralta niin kuin henkinen ja fyysinen hyvinvointi.
Noi muutokset on tietenkin aina pelottavia, ja monesti haikaillaan muutoksen perään, mutta välttämättä niitä ei uskalleta lähteä tavoittelemaan. Mitä mieltä sä oot, että vaatiiko se jonkun tommosen stopin yleensä, että oikeasti pääsee käsittelemään niitä tunteita ja niitä asioita, että mitä oikeasti haluaa elämältään?
Varmaan se vaatii. Mä luulen, että sitten kun ihmisen on pakko, niin kun sen on pakko niin kun jättää se turva, niin silloin se muutos tulee. Sitten mä oon ajatellut sitä, että mistä niin kun muutosta lähtee hakemaan, niin se pitää hakea itsestä. Mä näen tämän jotenkin sellaisena, että niin kun se mikä mä olen, mitä mä ajattelen, miten mä tunnen, miten mä toimin, se muokkaa sen mun niin kun ulkoisen elämän, että minkälaiseksi se muodostuu, minkälainen se on. Ja jos mä muutun sisältä, niin silloin se automaattisesti johtaa siihen, että ulkoiset asiat muuttuu, koska näiden pitää asettua tasapainoon. Ja mikä mulla oli tämä muutos, sehän oli oikeastaan niin kuin jo yhden vuoden sisällä tapahtui valtavasti asioita niin kuin mun sisäisessä maailmassa. Niin sitten ulkoiset muutokset tulee vähän niin kuin jäyhemmällä perässä. Mutta tämä oli kuitenkin niin nopea prosessi, että sitten sen jälkeen rupesi niin kuin kaikki ulkoisetkin rakenteet rytisemään. Vähän niin kuin tarotkorteissa on se torni, että kaikki niin kuin hajoaa. Ja noin, että jos ei ne hajoa itsestään, niin sitten mä hajotan ne, koska ne tuntuu niin pahalta, että niiden kanssa ei voi elää. Eli se koski niin kuin se koski työtä. Siellä on mennyt ihmissuhteita samoista asioista, koska mä en voi enää ottaa vastaan sitä, mikä on, niin kuin, mikä oli sitä vanhaa. Se ei vaan enää toimi. Jos ei se muutu, niin mun on niin kuin vaan sitten pistettävä poikki. Ja myöskin asuinympäristö. Mä rupesin hirveästi kaipaamaan kaupungista maalle. Ja mä rupesin kaipaamaan niin kuin Ruotsista takaisin Suomeen, vaikka mulla ei täällä varsinaisesti mitään olekaan. Ja justiin se, että piti vaan, niin kuin, tuli vaan se, että mulla ei ollut mitään uutta, mutta mä en voinut enää niin kuin kestää sitä vanhaa, mikä mulla oli. Että se oli vaan niin kuin jätettävä. Että mä sanoin itteni irti 2010 alussa. Pistin kaikki kamat pakettiin, myin huonekalut, myin asunnon ja silloin mä läksin sitten Kambodžaan. Ja mä olin niin väsynyt siitä. Mä en tajunnut silloin, että mä olen sairas, vaan mä luulin, että mulla on vaan mennyt kroppa sekaisin kaikesta siitä, mitä on ollut, koska se oli ollut hirveän raskas kausi. Ja mä ajattelin, että mä lähden lepäämään, että mun on pakko saada vaan olla ja levätä. Ja kun mä sieltä tuun takaisin, mä tuun uusilla voimilla ja mä palaan Suomeen. Mutta eihän se sitten ihan niin käynytkään.
Niin, ei tosiaankaan ihan mennyt niin kuin olit ajatellut. Eli tässä on semmoinen käänne myöskin tässä sun tarinassa, että jo vuonna 2006 olit saanut amebainfektion Aasian reissulta.
Joo, mä luulen, että mä sain sen Filippiineltä yhdestä maalaiskylästä. Mä erehdyin juomaan kaivovettä, kun enhän mä ajatellut, niin kuin, en mä tiennyt, että mitään amebaita on olemassakaan. Mä huomasin vaan niin kuin siinä vuosien varrella, että mun oireet viittaavat maksaan. Mulla oli hirveitä migreeneitä, siellä parin päivän migreenikohtauksia. Mä vaan makasin sängyssä ja oksensin ja join vettä, eikä mitään muuta. Ja sieltä sitten se niin kuin aina tokeni. Mä huomasin, että mä en kestänyt alkoholia enää yhtään. Mun ruoan sulatus huononi. Mä olin vähän kellertävä. Ja mitä mä itse niin kuin fysiologiaa ja näitä ravintojuttuja pänttäsin, niin sieltä mä jäljitin tämän maksaan. Mutta en osannut ajatella loisia. Ennen kuin sitten vasta, no Kambodžassa mun olo huononi ihan todella paljon, että mä olin ihan rapakunnossa, kun mä tulin takaisin, mun ei kroppa ottanut vastaan enää muuta kuin perunaa. Mä sain niin kovat oireet, säryt, hikoilut, turvotukset kaikesta. Ja sitten vasta viime vuoden syksyllä, niin tällaisessa bioresonanssilaitteessa löytyi muuta ameba. Että lääkärit ei löytänyt mitään, enkä mä saanut sieltä mitään, niin sanoi mulle vaan, että me kotiin syömään. Mä en saanut lääkäriltä mitään muuta kuin sokeria.
Eli vielä kerrataan, eli sä tosiaan siellä Kambodžassa menit huonoon kuntoon ja tämä oli tämä viimeisin reissu, jonka sä teit. Ja reilu vuosi sitten kesäkuussa palasit Suomeen ja olit erittäin huonossa kunnossa. Mikä se tilanne on nyt sitten tämän sairauden kanssa, kun se nyt lopulta sitten paikannettiin, että mikä se on?
Joo, nyt on sitten tullut tutustuttua yrtteihin ja ravintolisiin ja mä sain toukokuulla sen amepan hengiltä yrttilääkkeillä. Ja ruoan sulatus on tosi huono, että mun ruokavalio on hirvittävän rajoitettu. Mutta muuten on. Niin kun mä oon pirteempi, mä jaksan jo toimia jonkun verran. Tuossa kevät-talvesta mä olin ihan petissä. Et ei musta ollut mihinkään. Hyvä, kun jaksoin kaupassa käydä.
Virpi Rohkea, miten tämä nyt sitten vaikutti tavallaan tähän sun uuden elämän rakentamiseen ja siihen elämänmuutokseen, mitä sä kaipasit? Tämä ei varmasti kyllä asia auttanut ollenkaan.
No mä oon nyt jo tullut siihen tulokseen, että suunnitteleminen ei kannata. Ja oikeastaan koko tämän homman aikana, mitä on ollut, mulla on tullut semmoinen usko, että elämä hoitaa. Ja mä yritän ainakin elää niin, että mä en itse yritä niin kuin etsiä mitään, vaan mä odotan ja otan vastaan sen, mitä tulee, ja tartun sitten siihen tilaisuuteen, mikä mulle tuodaan. Ja nämä 7 vuotta jo on ollut oikeastaan vaan sitä niin kuin kaiken purkamista, että sieltä on mennyt vähän niin kuin kaikki. Mä tuossa keväällä, kun mä makasin tuossa sängyllä, ajattelin, että mulla ei ollut oikeastaan enää mitään, että mulla ollut työpaikkaa, eikä mulla ollut enää omaa asuntoa, eikä mulla ollut ystäviä, eikä juuri oikeastaan kohta ketään tuttujakaan, eikä terveyttä, eikä toimintaa, eikä mitään. Mutta silti mulla on ollut niinku sellainen tunne, että mä oon saanut ihan kaiken. Että mulla on kaikki, mitä mä tarvitsen. Ja mä luulen, että mä oon nyt jonkunlaisessa käännekohdassa, että nyt kaikki vanha on mennyt pois. Niin nyt kun pikkuhiljaa tässä toipumisen myötä, niin mä uskon, että nyt sitten alkaa uuden rakentaminen. Alkaa uusia juttuja tulemaan.
Minkälaisia ne uudet jutut on? Mitä sä tarkoitat? Mitä sä haluaisit sun elämään? Tai minkälainen sä haluaisit sen olevan?
No mä haluan asua maalla.
No sä asut
edelleen. Mä asun, niin. Joo, mutta mä en asu sillä lailla kuin mä haluaisin. Mä haluan tietenkin oman talon, sen vanhemman puutalon, jossa on viinimarja pensaita ja ne 5 ruskeita kanaa ja kukko. Ja mä haluan tehdä töitä noiden regressiojuttujen kanssa. Ja sitten mä haluan kirjoittaa. Silloin alkuvuodesta 2006 mä tulin hirveän herkäksi kaikelle. Mä tunsin ihan hirveästi asioita. Ja mun iski niin kuin sellainen, se ei tullut sanoina, vaan niin kuin semmoisena tietona. Ihan kuin joku olisi valannut muhun tietoa, että sä oot kirjoittamaan kirjan. Mä katsoin silloin niin sellainen ylöspäin, että ei mulla ole yhtään mitään sanottavaa. Joo, kyllä sä tulet kirjoittamaan kirjan. Ja sitten mä ajattelin, no okei, kai mä sitten tulen. Ja se on ollut kanssa yksi sellainen asia, mikä on niinku kantanut mua tässä tämän sairauden yli, että mä tiesin, että en mä kuole vielä, koska mä en ole kirjoittanut vielä sitä kirjaa. Että tässä on niinku vielä asioita tulossa.
Mitä sä ajattelet, että mitkä asiat vähän vielä kaivelen, niin on nykyään sulle tärkeitä?
Mikä nyt on sitten oikeasti tärkeää, että se on semmoinen, miten mä sanon, että on jalat niin kuin melkein polvia myöten maassa ja pää pilvissä samaan aikaan. Ja myöskin sitten semmoinen usko, se on perusluottamus elämään siihen, että ei mun tarvi huolehtia mistään, kaikki järjestyy.
Vielä ollaan täällä Sääskjärvellä, mutta sulla nyt sitten nokka vaihtaa suuntaa. Et lähde mihinkään Kambodžaan, etkä mihinkään kaukomaille, mutta tuonne kylän toiselle laidalle. Mitä sulle on tässä tapahtumassa lähiaikoina?
Joo, mä olen muuttamassa. Mä rupesin etsimään uutta asuntoa, koska tässä on muutama asia vinksallaan. Ja hain ja sitten totesin, että huomasin, että en mä oikeasti haluakaan muuttaa. Mä noin sen olla jonkun 4-5 viikkoa. Ja sitten mä kypsähdin tähän uudestaan, että nyt mä muutan. Ja menin nettiin katsoa torista vuokra-asuntoa. Ja sitten siellä oli tämä, joka on tässä saman kunnan alueella 40 kilsaa tuonne Heinolaan päin. Ja mä sanoin, että mä haluan tuon. Sitten mä soitin siitä. Juteltiin niistä asunnoista. Se on tämmöinen vanha postikonttori. Se on vähän erikoinen systeemi, se koko talo. Ja sitten nainen kysyi multa, että haluatko pitää ensi kesänä baaria. Mä ajattelin, että no, enpä koskaan niin kuin asiaa ajatellutkaan, mutta miksipä ei. Et siinä samassa kiinteistössä on baari, jota on pidetty kesäisin aina joku. Ja nyt ensi kesäksi siihen ei ole ketään pitäjää tullut. Mä ajattelin, miksi ei? Et meneehän se nyt se baarinpito siinä kuin joku muukin. Että jos mä vaan kunnossa olen, niin kyllä.
Taas yksi elämänmuutos.
Joo.
Ja se on aika odottamaton.
Joo, myös. Se oli ihan odottamaton. Ja se tuntui ihan saman tien tosi hyvältä idealta, että ei mun sitä niin kuin tarvinnut miettiä. Ja mä ajattelin, että mä teen sen 5 kuukautta töitä, että mitään muutahan siihen kesään ei tule mahtumaan kuin töitä. Mutta sitten mulla on vähän rahaa pankkitilillä, todennäköisesti näin, ja sitten mä oon taas talvella vapaa tekemään jotain ihan muuta. En mä vielä tiedä, mitä se on, mutta sen varmaan sitten näkee sitten. Aina sitten jotakin.